Campus FM jipprezenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmulkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela biografiji letterarji. Illum se nitkellmu dwar Giuseppe Cassar Pulicino, figura oħra interessanti fl-iżvilupp tal-istorja tal-lingwa u l-letteratura, wkoll b'mod speċjali però il-folklor tagħna. Fred informazzjoni dwaru qabel anke ma jkollna l-opportunità li nibdew nitkellmu dwar fażijiet differenti minn ħajtu anke flimkien mal-misdent tagħna. Giuseppe Cassar Pulicino twelet bir-Kirkana fil-21 ta' Settembru tal-1921, imma trabba ħaltarxin. Fl-1938 immatrikola mill-Università ta' Malta u beda jistudja il-Malti bħala parti minn kors ta' letteratura, imma fl-1940 kellu jitilqu minħabba raġunijiet familjari. Daħal minflok fis-servizz ċivili. Fl-1950 ingħata scholarship mill-British Council fejn beda jitħarreġ bħala bibliotekarju f'Leeds u Londra u fl-1952 inħatar Associate of the Library Association. Bej l-1953 u l-1958 Giuseppe Cassar Pulicino kien librar tal-Università ta' Malta, misluf mill-Gvern tal-Ġurnata. Mill-1959 sal-1965 kien impjegat fid-Dipartiment tal-Informazzjoni. Interessanti li hemmhekk Cassar Pulicino organizza il-pubblikazzjoni ta' xogħlijiet importanti bħad-Dizzjonarju Bio-Bibliografiku Nazzjonali ta' Robert Mifsud Bonici li kien ippubblikat bejn is-snin 1960-1965 u anki it-traduzzjoni minn Erin Saracino Nglot ta' parti mid-Divina Kommedja l-Infern tal-1964. Cassar Pulicino serva wkoll bħala assistent direttur tal-informazzjoni bejn l-1959 u l-1965. Kien assistent segretarju fil-Ministeru tal-Industrija u l-Kummerċ bejn il-65 u 68 u kien assistent segretarju għoli fil-Ministeru tas-Saħħa bejn il-69 u l-1970 u anki kien sar direttur tal-Industrija bejn l-1971 u l-1979. Giuseppe Cassar Pulicino għamel żmien bħala bibliotekarju fil-Fakultà ta' Teoloġija fl-Università ta' Malta. Kien membru tal-Akademja tal-Malti u membru tal-Kumitat mill-1942 sal-1945. Kien ukoll membru tal-Aqda tal-Malti Università, membru tal-Kunsill ta' dill-Art Ħelwa bejn l-1965 u l-1967, assistent editur tal-Melita Historika bejn l-1952 u l-1961 u tal-Maltese Folklore Review bejn 62 u 73. Jista' jkun li jkun hemm jgħid li l-kontribut ewlieni ta' Giuseppe Cassar Pulicino kien fil-studji akademiċi kien fil-fatt fil-qasam tal-folklor. U biex niddiskuti dan il-punt għandna magħna wkoll il-professur Charles Briffa, fejn ovvjament il-mistoqsija f'dan l-istadju hija evidenti. X'inhija fil-fema tiegħek, Charles, l-importanza ta' Giuseppe Cassar Pulicino għall-folklor Malti?
L-ewwel nett, Sergio, rrid ngħid li l-oqsma differenti ta' Cassar Pulicino, ġifiri l-studji fuq il-Malti, fuq l-istorja ta' Malta u fuq il-folklor, għalih, donnom kienu interrelatati, sewa, jidħlu f'xulxin. U it-tlieta li huma fil-fatt sinifikanti ħafna. Sewa, anka kellu momenti fil-karriera tiegħu meta għamela anka ta' editur u koll ta' xi kotba. Ma dana issa niġu għalih forsi iktar tard. Imma kif għadt inti l-kontribut ewlieni tiegħu fid-dinja akademika hija fil-qasam tal-folklor. U bħala folklorist ġabar bosta materjal minn fhom min-nies li fi żmienu kienu għadhom ħajjin u dan huwa importanti. Ġifieri kienet joħodhom sewa mir-ras il-għajn. X'materjalu? Pereżempju nsibu l-lingwa ta' tfal, taqbiliet ta' tfal, it-taħnin. U nsibu ħafna materjal li jirrifletti il-mentalità popolari. Jiġifieri, laqmijiet, ajtiet ta' bejjieħa, taħbiliet tal-ħaġa moħġaġa, interessanti da. Klim ta' eżorċizmu, għaniet, lana, uqoll, sawa, u anka talb tradizjonali. Ħafna minn dan il-materjali sa' hawnhekk ġejja l-importanza tiegħu apparti li ġabru dan, sawa, wieħed jista' jimmaġina bil-limitazzjonijiet ta' żmienu u anka mhux limitazzjonijiet biss, imma anka qisu il-faqar tar-riżorsi. Dana wara li ġabar da kollu, ipprova jissistematizzah kemm jista' jkun. Ha aspetti ħa direzzjonijiet xjentifiċi. Tinsiex li mill-ġenerazzjoni tiegħu, ġifieri ġenerazzjoni tiegħu anka qed ninkludu il-professur Giuseppe Aquilina u l-Sajdon, sewa, l-affarijiet bdew isiru bi studju intensiv dan qed nifhem bih jiena xejra xjentifika sewa. Imma Kassar Policino dawn l-istudji li semmejna fuq il-lingwa ta' tfal, it-taqbiliet, eċetera, eċetera, all right? Dawna s-sistematizzhom u daħħalhom anka fi studji komparattivi. Meta qabbilhom kemm jista' jkun ukoll ma' artijiet oħra tal-Mediterran. U allura hawnhekk imbagħad jipprova jagħtina qisu pittura tal-Mediterran folkloristika bil-ftit li għandu jew bil-ftit li kellu issa meta aħna naraw il-ftit tiegħu x'inhu insibu kellna naraw il-lista ta' kull ma kiteb Giuseppe Kassar Policino insibu li hija lista twila u kbira alright kważi bil-kemm tista' tgħodda. Temna ġveri jem ħafna xor.
Tammida l-enerġija tijaw kol.
Ħafna.
Inkredibli.
Ħafna. U, apparti, mela, dak li ta' isawwar għamla ta' deskrizzjoni li tista' tidħol fid-deskrizzjoni tal-inħawi tagħna fil-Mediterran. Xoħut minnom, insomma, dawna l-istudji jinsibuhom fi studies in Maltese folklore, illi ħareġ fl-1976. Umbagħad ukoll ħareġhom ukoll fi studji di tradizzjoni popolari Maltese tal-1998. Ġifieri għandu pubblikazzjonijiet b'lingwi oħra bl-Ingliż u bit-Taljan biex naturalment ixerridhom mal-inħawi li għandu hawnhekk li għandhom importanza f'din il-kultura mediterranea.
Fl-1946, Giuseppe Kassar Policino sar membru tal-Folklore Society ta' Londra u wara tal-Akademja di Studji Superjori Phoenix. Kien membru fundatur tal-International Society for Folk Narrative Research. Charles, però huwa ġust li forsi wieħed jgħid li qabel Kassar Policino ma kenna xejn u dan beda kollox. Ħafna drabi anke meta nitkellmu fuq il-Malti, issa l-istorja tibda minn Aquilina, imma ninsew il-kontribut ta' Vassalli u ħafna oħrajn.
Le mhuwiex ġust, serjo. Infatti Giuseppe Kassar Policino kollu stess taf li għandu ktieb il-bennejja tal-folklor, pereżempju, meta qed titkellem fuq dak ta' qablu. Sewa. U aħna nsibu studjużi Maltin li tkellmu fuq il-folklor u fuq aspetti differenti. Sewa, per eżempju, nsemmu il-Giovanni Antonio Ċantar, il-De Soldanis, il-Vassalli, Castagna, Patri Manuel Magri, Nino Cremona, Don Giuseppe Farrugia, Vincenzo Busuttil. Dawna kolla tkelbu u daħlu xi aspetti tal-folklor, per eżempju, semmejna l-De Soldanis, il-dizzjonarju tiegħu huwa mimli b'aspetti ta' drawiet ta' żmienu u ta' qablu. Ġifieri kien hemm materjal. U barra minn hekk, anke Kassar Policino stess isebbihom, kien hemm l-istudjużi barranin bħal Luigi Bonelli, Hans Stumm u Berta Ilk f'temna. U mbagħad naturalment hemm dawk li kienu kontemporanji tiegħu sewa u xi ħodd minnhom għadhom ħajjin. Nsemmu l-George Mifsud Kirkop, sewa, il-Guido Lafranco, Charles Colero, Tarcisio Zarb. Dawna u koll tkellmu fuq aspetti u għamlu studji kbar. Sewa, bħalma nafu, per eżempju, George Mifsud Kirkob għamel ħafna.
Li jumbat mexa fi stil ieħor.
Ekku, ekku, ekku.
Ma dak is-sabiħ tal-istudju wkoll.
Eżatt, eżatt. Però ma nnjorax il taqablu. U dak huwa importanti li tibni fuq taqablek. Kif għamel ukoll kassar pulicin bela fuq taqablu wkoll. Fhimna? Jiġifieri hawn għandna serbut ta' studjużi folkloristiċi. Però kassar pulicino spikka. Għaliex il-kwantità li kiteb fuqa, all right, u kif irdexxielu jintegra ċerti affarijiet ta' drawiet ma' anka mal-lingwa xit fisser. Iġifieri beda jsib il-lingwa biex jispjegom dawk l-affarijiet li kienet importanti. Għaliex? Għax xuħut minn dawk l-affarijiet kienu spiċċaw. U allura bħal ma taf inti, meta oġġett jispiċċa, il-kelma tispiċċa. Però ħafna minnhom reġa' daħħalhom. Niftehmu ġifieri hawn ukoll biex nerġgħu naqbdu ma' dak li konna ngħidu qabel l-importanza tiegħu ukoll. Ġifieri il-folklor fil-każ ta' Giuseppe Kasser Pulicino hemm ħafna biex jiġġenera u qajjem mill-ġdid il-mejjet. Ftehmna li kien importanti fejn tidħol il-lingwa biex niftehmu.
Giuseppe Kassar Pulicino ppubblika bosta artikli f'rivisti speċjalizzati insemmu biss uħut minnhom bħal Folklor ta' Londra, l-Ares, organo della Soċjetà di Etnografija Italjana, pubblikat minn Ruma, il-Folklor ta' Napli, il-Journal of the English Folk Dance and Song Society ta' Londra u diversi oħrajn. U naħseb xi ħaġa Charles li toltok dawn il-papers, ovvjament la kienu aċċettati barra żgur li kien hemm il-livell għaliex mhux għax Malta jgħaddi kollox, ma nafu veru li ħafna drabi barra minn Malta r-riga tkun forsi ħafna iktar ibsa. Però ovvjament hija lista wkoll ta' papers li ma tispiċċa qatt, jiġifieri kważi kważi anke iktar ġernil lokali, naħseb il-Journal of Multi Studies bħalissa, issib ix-xogħlijiet tiegħu. Jekk tkun qed iddawwar il-ħarġiet ta' Sunday Times of Malta, issibu hemmhekk ukoll, jiġifieri żewġ stili differenti. Jiġifieri dal-minna kif qed ngħidu l-enerġija il-kontinwazzjoni ta' xogħol tiegħu l-entużjażmu kienet xi ħaġa li fenomenali. Naħseb ma nkunx qed naseġera jekk nuża dan il-kelma.
Le, laqxejn, anzi tkun qed tagħmilu daqsxej ta' ġieħ. Sewa ifhem bniedem bħal dan li jagħmel dawk is-snin kollha u baqa' sal-aħħar jikteb baqa' attiv ħafna. Donna qatt ma nistgħu nagħtuh il-ġieħ li jisħoqlu. Issa, qed titkellem fuq dawn il-papers li preżenta u kiteb u iva għandu ruxmata sewa hemm il-lista tagħhom fil-famous personalities ta' Michael Schiavone, għaxem għasna fjekk jiex il-lista sħiħa wara kollox, sewa, imma hija twila ħafna. Kieku kellna neżaminawhom dawn il-papers, inkunu nistgħu noħorġu wkoll profil akademiku ħafna iktar, sewa, għaliex il-papers, xoħut mill-papers daħħalhom ukoll f'kotba. Sewa, imma ma daħħalx kollox lanqas. Ftemna? U meta inti tkun trid tipprova toħroġ profil akademiku ta' studjuż, trid tara x-xogħlijiet kollha. U il-papers huma indikattivi għaliex dejjem jintrabtu ma' suġġett moti minnħatt ieħor. Qed tifhem? Meta tagħmel riċerka inti minn jeddeg, dika se tiġi il-gosti tiegħek. Imma meta inti tara kif dawk il-gosti mbagħad se tadattom għal l-ewwel nett għal xkaffa internazzjonali, all right? U t-tieni skont tema motija minnħatt ieħor.
Trid tidħol kexxun flan tal-publication.
U hemm għandek l-istil mentali tiegħu. U l-istil mentali tiegħu fejn jidħol il-folklor huwa stil analitiku, mhux l-lok immi sabiħa l-onnella u jaqafem u jek tejlu għali xoġ bidak u għaxi sabiħa. Le, mu itik il-raġuni għax mibnija ek għanda dik is-sura kienet tintuża ek hemm dawn il-koluri li jfissru aspetti soċjali differenti għed niftehmu hemm dik il-loġika akademika tar-riċerkatur.
Matul ħajtu ma naqsux ukoll id-diversi onuri li jingħata, dawn li se nsemmu huma uħud minnhom. Fl-1970 ngħata l-Medalja tal-Meritu tal-Fidda mill-Konfederazzjoni tal-Kunsilli Ċiviċi. Mbagħad fl-1974 il-Premju Letterarju tal-Gvern għall-aħjar ktieb. Fl-1978 il-Premju Letterarju għal xogħol oriġinali ta' riċerka dwar Ġuseppe Muscata Zoppardi. Fis-sena ta' wara ħal Malta Literary Award, fl-1989 il-Premju Ċittà di Valletta, fl-1993 l-Università ta' Malta onoratu fil-fad l-Honoris Causa ta' Master of Philosophy, mbagħad il-pajjiż anki taħilġieħ permezz tal-Midalja tal-Qari ta' Repubblika fl-1993, forsi waslet ukoll xi ftit tard ma dik mhix mertu nitlu fi hawnhekk. U naħseb, ċarsu, importanti ngħidu li anke kif kont tgħid fl-intervent ta' qabel li x-xogħol tiegħu huwa wieħed akademiku, ġifieri minkejja li qabiża dik il-fażi tat-taħriġ fl-università fejn ovvjament l-università tallimna ħafna affarijiet imma fuq kollox anki u xekk il-metodi bażiċi ta' kif wieħed jikkwota u ta' kif jaħdem bil-mod akademiku b'mod analitiku. Din hija importanti.
Importanti ħafna. U ma ninsewx li l-għonnet li bħala riċerkatur kilmet kolus u kif għadna profa jimxi ħafna fuq linji xjentifiċi. U dawn l-unuri li nata fihom infushom qed jagħtu profa kemm kien akademiku f'temna, ġifieri għax huma fihom infushom huma kollha aspetti akademiċi. Forsi l-ogħla li hemm huwa il-grad ta' Master of Philosophy sewa li tagħtu l-Università biex tqisu kemm vera r-riċerka tiegħu kienet akademika. Rridu ngħidu wkoll li u għamel żmien bejn l-1965 u l-1978 meta kien jagħti lectures lill-istudenti tal-Università li kienu qed jistudjaw għal BA fil-Malti. U anka kien għamela wkoll bħala tutur ta' bosta minn dawn l-istudenti. Jiġifieri u kellu wkoll il-funzjoni li jgħallem fil-livell ta' università wkoll li huwa fattur importanti wkoll ftemna. Bħala ħaġa oħra li turi l-aspett tiegħu bħala akademiku, wieħed ukoll apparti l-papers, jista' jsemmi l-publikazzjonijiet li għandu f'temna, u publikazzjonijiet li xi wħud minnhom baqgħu jissemmew ħafna sewa. Fil-folklor għandu ruxmata, pereżempju nsemmu An Introduction to Maltese Folklore, li ħarġet fl-1947, ħaġa muħġaġa, f'erba' volumi, right, li ħarġet fil-50ijiet, il-folklor Malti fl-1960, Stejjer ta' Niesna, interessanti fl-1962, il-bennejja tal-folklor Malti, dana u kollu huwa imprezzabli, għalkemm illum forsi nafu xi daqsxejn iktar fuqhom dawk, fl-1964, Studies in Maltese Folklore, diġa semmejnieh, Skunġrar u orazzjoni fil-poezija popolari reliġjuża f'Malta, ara hawnhekk x'inhu jagħmel Sergio qed ilaqqa il-folklor mal-poezija. Sewa, u il-poezija orali, il-poezija reliġjuża wkoll. Issa meta tħares lej il-folklor tgħid hawnhekk hawn aspett ieħor, ir-reliġjon kif tidħol fil-folklor. Aħna ma ħnissa nidħlu fih dan għax rridu programmali waħdu. Però hawn itik ħiel li tista' tidħol fih. Għandu ktieb ieħor pereżempju li moddi tal-ġenstana bejn storja u folklor. Mela jekk il-folklor użah anke għall-letteratura, hawn issa se jużah anke għall-istorja, storja bħala history ngħidu sewa. U mbagħad għandu Jesus Manuel Magri, Manuel Magri u koll kien folklorist sewa, għandu interessanti u koll il-ktieb li ħareġ ma' Charles Camilleri, Maltese Oral Poetry and Folk Music, li u koll juri din il-ħaġa li aħna nsejħu l-Alana, kif sviluppat u xinuma il-kwalitajiet tagħha. Ħaġa moħġaġa u taħbil il-moħħ ieħor li ħareġ fl-2003 senti qabel ma miet. Baqa' sal-aħħar jikteb. Jiena wkoll nixtieq insemmi hawnhekk ħalli anke nirreġistraw għax mi qiegħda mkien irreġistrata din, li kien beda proġett Kasar Pulicino li jiġbor. Dana kien bdieħ il-puntat loqti u kien il-folklor, vera, però spiċċa fil-letteratura mbagħad, jiġbor is-sunetti bil-Malti. Da xogħol kien bdieħ Giuse Muscata Zoppardi. U Giuse Kasar Pulicino komplieħ. U li kien tani dan id-dokument it-tajpjat u mħazzes minn idu sewa ta' dawn is-sunetti. Ġabar mit sunett. Sadak il-ħabta, issa dan kien bdieħ fil-ħamsinijiet. Sewa, ġifieri kien hemm llum kien ikun żiduh se nsibu iktar. Imma baqa' qatt ma ħarġu dan. U fil-fatt kien tagħhuli biex naraw jekk nistgħu x'noħorġuh bħala parti mill-kullana kulturali wkoll. Imma l-affarijiet kienu żviluppaw kien żviluppaw, Giuse Kasar Pulicino mbagħad miet. Right, u dan il-proġett baqa hemmhekk ftemna. Xi darba naturalment jerġa' jitqajjem għaliex huwa proġett interessanti. Issa qed ngħid li kien beda mill-punt ta' tluq bħala folklor għaliex hu ġabar ix-xogħlijiet anke ta' De Soldanis bħalma taf u fosthom hemm l-ewwel sunett li għandna fil-Malti ta' De Soldanis u allura hemmhekk imbagħad beda miexi law.
Barra l-publikazzjonijiet li semminna il-professur Charles Briffa hemm ukoll grupp ieħor interessanti tipo Aquilina u l-Malti, Giuse Muscata Zoppardi, kidbaw kittiba bil-Malti, Dunkarm, Tarif Ġdid u Noti Kritiċi, Giuse Lu l-Mercer il-Kidbiet Miġbura, Malta fis-seklu 18, xi djarji Maltin tal-Imoddi u diversi oħrajn. Però l-professur Charles Briffa għandu esperjenza wkoll oħra xi rakkonta li għandna żewġ volumi tal-Mikpi Kasar Pulicino fil-famuża Kullana Kulturali. Għaliex inħass il-bżonn li wieħed jinkludi dawk iż-żewġ volumi?
L-ewnet l-ħsieb tal-kullana kienet li tagħti l-kultura kemm jista' jkun fis-sħuħija tagħha. Issa jiena inti nafu li l-kultura qatt ma tista' teżawriha f'temna għax tanti vasta li titlob ħafna xogħol. Imma hawnhekk kien hawn iċ-ċans illi Giuse Kasar Pulicino, illi ismu huwa sinonimu għal ħafna studji, right, jidħol fil-kullana kulturali. Però daħal fil-kullana kulturali bis-sem tal-kittieb ta' dawn li semmejt inti, xogħod minnhom, sewa bis-sem ta' dawn tal-kittieba Malti li kienu qed jikbu bil-Malti ftemna. U allura ż-żewġ kotba, l-ewwel wieħed huwa l-kitba bil-Malti sal-1170, sewa n-numru 31 tal-kullana kulturali. U t-tieni wieħed kitbiet oħra tas-seklu 19 li jkomplimew.
Dak kienu reprint imma jew xi ħaġa ġdida.
Issa, sewa, dawna kienu reprint tal-kitba u kittiba tal-Malti. Però ipprova jaġġornhom. Li ġara huwa, però. Meta ħareġ kitba u kittiba tal-Malti, illi ħareġ fl-1962, l-ewwel wieħed baqa' se jersa l-1964 bħalma qed tinti, il-kantilena kienet għadha ma nstabitx. Allura meta mbagħad ġejna biex noħorġu l-kitba bil-Malti sal-1170 u hu kienet jaġġorna ftit minn dawk l-essejs li kellu hemm sewwa, u essejs kienu importanti, issa naraw x'kien fihom ukoll. Jiena għatlu għax ma jżiċ xi ħaġa fuq il-kantilena. U għalli mandiġ enerġija. U kont zitta jiena. Fatti tfajta biex man mislu xejn. Tfajta f'appendiċi, f'wara, fuq il-kant l-jena. Miegħu wkoll daħħalt id-dialogi ta' de soldanis illi hu kien editja u stampa fir-Rivista l-Malti biex hekk il-ktieb ikun kemm jista' jkun komplut. Issa qed ngħidu l-kitba bil-Malti sal-1170 kien fiha tliet taqsimiet prinċipali, il-bidu tal-kitba bil-Malti sas-seklu 18. Sewa? Vassalli u xi versi bikrija u l-poeżija issir letterarja. Hekk qasmu x-xogħol dan. Issa f'dak kollu inkluda l-eqdem poeti ta' Malta, GF Fabela, Francesc Uzzino, Ignazio Saverio Mifsud, Juan Cacchia, De Soldanes, il-Conti Chantar, kif edna l-Vassalli. Sewa, un bad Gianton Vassallo, Richard Tell, Luigi Rosato, ġifieri inkluda ħafna minnhom dawn in-nies. Meta ġie għal-kitbiet oħra tas-seklu 19 li komplimew, dana un bad qasmu f'sitt taqsimiet prinċipali. U hawnhekk daħħal anke versi politiċi, pereżempju. Ftemna, u beda allura bat il-proza reliġjuża u studji letterari oħra.
Dik kienet ħarsa ħafifa lejn il-kontribut li Ġuseppe Cassar Policino tal il-letteratura u l-folklor tagħna. Żgur li hemm ħafna affarijiet oħrajn x'wieħed jitkellem dwarhom, nistgħu li bdejna ftit, jalla ovvjament kien hemm inizjattivi anke fil-qasam tal-ktieb u anke fil-qasam akkademiċi fejn jkomplu jistudjaw fid-dettall. Grazzi lil Carmenu Grech tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom. Smajtu biografiji letterarji. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.